Dette episode 13 av Raffinert, en podcast fra Bitraff. I dag snakker vi med Nikolai Kolstad om frivillig og betalt arbeid på Bitraff. Nikolai Kolstad, du vel en av de på Bitraff som har brukt mest tid her, tror jeg. Selv, til og med mer enn meg. Og jeg her mye.
Ja, det har blitt ganske mye. Det jo kult.
Ja, opp gjennom årene. Altså, i hvert fall siden vi flyttet til Pløens gate 4, som der vi nå.
Ja.
Det var da jeg møtte deg første gang. Jeg husker vi møttes under dugnaden.
Ja, det var jo da jeg på en måte kanskje skjønte hva Bitraff var da.
Ja, helt enig, jeg også, ja, under dugnaden.
Ja, at de faktisk mente alvor med denne litt sånn anarkistiske utopi-ideen som ja, Bitraff er da. Som, for jeg har jo vært involvert i andre organisasjoner før som har påstått at det er helt brukerdrevet liksom, og flat struktur og sånn, men det er jo liksom aldri det i praksis. Så når jeg var på den dugnaden, og så, for jeg hadde jo vært på Bitraff, for jeg hadde gått på fresekurs og sånn borte i Jungsgate, men jeg hadde liksom ikke blitt en Bitraffer da. Og så ble jeg med i dette her, og så på dugnaden for flyttinga, og så skjønte jeg at det faktisk var helt seriøst da, at de som tok initiativ og gjorde ting faktisk kunne få lov til å bestemme akkurat hvordan det var det skulle bli gjort, og det synes jeg var så en så utrolig kul modell da.
Ja.
Så da ble jeg liksom litt sånn hekta. Jeg husker jeg satt en hel dag og bare sorterte skruer liksom.
Ja, jeg husker det. Du sa, det var en av de tingene, den første tingen du sa, at jeg er ganske nazi på det her. Nei, du sa ikke nazi, du brukte ikke det ordet, men du var vel noe omtrent det du mente da, at jeg vil gjerne sortere de skruene her, fordi ja, jeg har et system, ja, jeg vet hvordan jeg skal gjøre det.
Ja, ja. Og så bare var alle sånn, oi, ja, så fint, da gjør du det da. Og så var jeg så vant da til at alle i andre sammenhenger har liksom andre meninger da, og så er det en eller annen sjef som til slutt bestemmer.
Ja, det er det, liksom. Man er vant til skolesystemet, ja, eller et eller annet, hvor, ja, hvor noen har et opplegg.
Ja.
Og det er det jo ikke her, det er ikke noe opplegg.
Nei, i hvert fall i veldig mye mindre grad, og takhøyden for at noen som har gjennomføringskraft kan få lov til å bestemme opplegget, da, synes jeg. Det er jævlig kult, simpelthen.
Når var det du gikk fra å være aktivt medlem på Bitraff til å bli kontorbruker? Det er du nå, ikke sant?
Mm. Så det må jo være cirka, er det 1,5 eller 2,5 år siden?
Ja, det er noe sånt.
Ja, noe sånt. Mm. La oss si et par år da. Nei, altså det som var greia var at jeg har jo en kreativ bakgrunn.
Mm.
Hvor jeg egentlig studerte grafisk design i London. Jeg gikk på Central St. Martin's College på det som nå er University of the Arts i London. Og ble, eller jeg ble ikke grafisk designer, jeg fikk en grad i grafisk design. Altså, men jeg spesialiserte meg i reklame, som går veldig på sånn, en del av det er salgsstrategi, men den viktigste delen var liksom kreativ tenking, hvordan lager man en idé, liksom.
Okay.
Ja.
Ok. Er det en norsk tilsvarende utdannelse, er det Westerdals, eller tekstforfatter der, eller?
Ja, jeg tror AD-utdanningen, ja, på Westerdals, okay, er ganske lik. Det er i hvert fall det jeg har fått inntrykk av, da.
Men nå jobber du litt mer med hendene.
Mm-hmm. Så, altså, jeg anså jo aldri meg selv som noen grafisk designer, og så ble jeg jo AD i London og jobbet i reklamebransjen der i flere år. Og det var gøy. Mm. Bortsett fra at reklame liksom er ondskapen selv, da, så var det kjempegøy å jobbe kreativt liksom hele tiden. Men så kom den økonomiske krasjen i 2008, og det hadde jeg nok sett litt på horisonten før den krasjen kom. Jeg så liksom litt hvilken vei ting gikk, så når den krasjen kom, så var jeg allerede i ferd med å komme meg tilbake til Norge, for jeg hadde ikke noe lyst til å være i London under en recession da.
Nei, under en krise.
Nei, fordi reklamebransjen ryker også først.
Ja, den kan jeg tenke meg ryker ganske tidlig, ja.
Så da kom jeg til Norge, og så har jeg jo jobbet med klatring, med fjellklatring og inndørsklatring før. Liksom, det var det jeg begynte å jobbe med.
Du er instruktør der?
Ja.
Ja. Så du er vant til å stå på scenen og instruere?
Ja, prate til en gruppe mennesker liksom, og sånn. Og så begynte jeg egentlig bare å jobbe litt som instruktør på klatreverket, og så ble jeg det til en jobb. Og så jobbet jeg der noen år, og så var jeg i salg et år, og så var jeg bare instruktør et par år, fordi det synes jeg er jævla gøy, liksom. Mm. Litt sånn midtlivskriseaktige ting og sånn. Men så fikk jeg en jobb i Norges Klatreforbund, i administrasjonen der, hvor jeg jobbet med digitale ting på den ene siden, og sikkerhet og utdanningsspørsmål da, på den andre siden.
Det har du dratt med deg, den sikkerheten.
Ja.
Så du har vært opptatt av det her også?
Ja, og det var jo også det jeg gjorde for klatreverket. Jeg var jo driftsjef og sikkerhetssjef egentlig på klatreverket, som da for de som ikke vet det, av en eller annen merkelig grunn. Klatreverket eller var i hvert fall Norges største klatresenter. Mm. Det er nok i hvert fall Norges største klatreskjede, om ikke annet. Svært klatresenter. Så jeg var sikkerhetsansvarlig der da. Egentlig bare fordi jeg var en instruktør som bitcha dem om at jeg syntes sikkerhetstenking var for dårlig, og så fikk jeg den jobben.
Ja, ja.
Men det førte i hvert fall til at jeg fikk jobbe i Klatreforbundet, og det var kult. Jeg digger Klatreforbundet, de gjør veldig bra ting, og det var interessante arbeidsoppgaver, men det var veldig lite kreativt. Så da brant jeg liksom inne med mye kreative energier da. Så når jeg på et eller annet tidspunkt, så tror jeg det var en artikkel i Aftenposten om 3D-printing som nevnte Bitraff.
Ok.
Og så hadde jeg jo hørt om konseptet Makerspace før, men jeg visste ikke at det var noe sånt i Norge. Så da dukket jeg nok opp på Bitraff i løpet av noen ganske få dager for å sjekke ut hva det var for noe, liksom. Så gikk jeg på kursene da, så gjorde jeg litt ting, men jeg synes at det var litt sånn, det var litt rart og skummelt, liksom. Og som sagt, så skjønte jeg kanskje ikke helt modellen, liksom, hvordan ting var.
Nei, det er vanskelig å skjønne det. Du må bruke ganske mye tid her, før du liksom løsner, i hvert fall for min del, så måtte jeg det. Ja. Skjønne at ingen andre vet noe her heller. Altså,
ja, nei,
det er ikke noen som sitter med alle svarene her.
Nei,
det må man finne ut av selv.
Ja. Så, men i hvert fall da, så kom den flyttingen, og så var vi med på dugnad da, begge to, og så skjønte vi hva som var greia, og da ble vi vel ganske bitt av basilien også, begge to.
Jeg flyttet jo inn her, bytte av kontor.
Ja.
Så sånn sett så brukte jeg veldig mye tid her da.
Ja. Så for min del så ble det bare noe alt oppslukende hobby. Mm. Jeg var med på dugnad, men så satte jeg i gang flere andre, litt på grunn av, la oss heller kalle det for OCD, da, heller enn nazi.
Ja, det var egentlig ordet jeg var ute til. OCD, nazi, du vet, potato, potato.
Så jeg tok jo tak i medlemslagringssystemet og i materiallagringssystemet, da, kanskje, og så pønsket jeg ut noen hyllesystemer som jeg mente ville kunne effektivisere det bra da.
Du har hatt mange sånne skjever, mange ting og små prosjekter som du har tatt tak i, eller store prosjekter egentlig, ja. Som du har tatt tak i og ryddet opp i. Men veldig mange faktisk.
Det har på en måte vært brenning av overskuddskreativitet i Nikolai, som for at ikke Nikolai skal bli frustrert. Og før dette her, jeg hadde jo aldri bygd et møbel liksom, i hele mitt liv. Men det at Bitraff da på en måte finansierte materialene, som stort sett var liksom 2,4 tom, men at jeg kunne på en måte designe dette her sånn i et CAD-program, som er Fusion 360, som er det hoveddesignprogrammet som jeg bruker nå, men som jeg var ganske noob i da, men som jeg på en måte, at jeg kunne klare å designe noen litt sånn primitive, men effektive hyller i det, og så fikk jeg jo hjelp av flere andre til å på en måte sette det opp og lage det og skru det sammen.
Ja, fordi det er noe som slår meg, at det er jo flere her på Bitraf som har blitt profesjonelle og jobber med dette profesjonelt nå daglig, og tar konsulentoppdrag stort sett.
Ja.
Som ikke har noen bakgrunn innenfor møbelsnekker, tenker jeg ville vært kanskje det mest naturlige hvis man skulle jobbe med fresing og sånn som du og Thomas gjør da.
Ja, enten det eller industridesign, liksom, tenker jeg. Ja. Men for min del så var det jo bare at jeg begynte å gjøre masse prosjekter for Bitraf, og så var det gøy, liksom. Så jeg gjorde mye av det.
Tenkte jeg gjøre dette fulltid?
Vel, altså det var nesten litt sånn omvendt da, fordi jeg bare gjorde det mye, og så jeg må jo ærlig innrømme at kvaliteten på de første tingene som jeg gjorde var jo litt sånn så som så. Det funker, men ikke hadde jeg designet det på det mest mulig effektive måten når det gjaldt hvordan man lager ting, men det funket liksom. Og den der, det skapet som jeg lagde til tools-systemet, det var jo også en sånn greie, og det når jeg designet det, så alt, det funket jo til syvende og sist sånn som jeg hadde tenkt, men sånn som jeg hadde designet det, så var det umulig å sette det sammen. Fordi det var deler som passet sammen digitalt.
Okay.
Så det fantes ingen rekkefølge som det møbelet kunne sette sammen på. Da. Så der måtte jeg liksom bruke meisel og hammer da, for å få det sammen til slutt.
Som fudge factor.
Ja. Men det er kjempefint å kunne gjøre det på en måte for Bitraf, og bare liksom at det kostet ikke meg noe mer enn litt blod, tårer og svette. Da.
Mm.
Og så lærte jeg hvordan man skal liksom, hvordan man ikke skal designe et skap liksom.
Mm, mm.
Men så etter hvert så begynte kvaliteten på det jeg lagde å øke, og så jeg husker ikke hva det var, og jeg husker ikke om det var fresing eller laser det var heller, men på et eller annet tidspunkt så spør noen meg om kan du gjøre dette her sånn, kan du lage dette?
Mm.
Og så, ja det kan jeg, og så bare gjorde jeg det, og så fikk jeg penger for det.
Mm.
Og så gjorde jeg det noen ganger, og så ble jeg spurt mer og mer om det. Og så parallelt med dette, så var det en venninne av meg som trengte en freelance tekstforfatter, som også er noe som jeg gjør da. Og så sa hun at hun kunne egentlig garantere meg en inntekt på, hun kunne gi meg en 100 000 kroners avtale da, for det kommende året.
Mm.
Så med den avtalen, og at jeg visste at jeg liksom på en måte bare ble spurt om å lage ting,
ja.
Så gjorde det meg, det var veldig enkelt for meg å si opp en jobb som jeg hadde blitt litt sånn frustrert og innestengt i. Da.
Mm.
Så, fremdeles, jeg digger Klatreforbundet, men det var noen ting av hvordan systemet der funker, som er litt tungrodd, vanskelig å få gjennom på en måte ideene og sånn, som gjorde at jeg, det var veldig deilig å bare kunne bli freelancer.
Ja, ja. Det er jo veldig mye frihet i å være freelancer.
Ja.
Kunne velge oppdrag selv, og så videre.
Ja.
Så ja, jeg skjønner ikke hvordan andre gidder å ha en vanlig fast jobb. Men greit. Jeg har lyst til å snakke litt om fordi du har jo da fulltidsjobb her og jobber på en måte profesjonelt da med fresing, laserkutting. Fresing mest, eller?
Mest fresing, men det er en del laserkutting også.
Ja.
Og tiltagende generelt trearbeid da. Etter hvert som jeg faktisk da så lærer meg de på en måte faktisk møbelsnekkeverktøyene, som liksom borsag og bare pussing og sliping og sånn, at jeg ikke bruker fresen til alt, liksom.
Nei,
som
okay.
Man ellers har en tendens til.
Ja, jeg bruker fresen til alt.
Ja.
Jeg kan ikke de andre verktøyene. Jeg tenker fres, ja. Middelbart.
Hvis jeg hadde bygd de materialhyllene på nytt i dag, så hadde jeg nok ikke, tror jeg ikke at jeg hadde brukt digitale verktøy i det hele tatt til noe annet enn planleggingen av det. Jeg hadde designet dem og planlagt dem digitalt, men så hadde jeg bare lagd dem med tradisjonelle verktøy. Mye raskere.
Så du hadde lagd en modell i da Fusion 360?
Ja. Ja.
Hvorfor velger du Fusion 360 egentlig?
Nei, det begynte jeg å bruke bare fordi det var gratis.
Mm.
Jeg begynte egentlig å bruke SketchUp.
Ja.
Men så skulle jeg lage en på en måte produksjonsfil av det, og det var skikkelig skikkelig herkete. Mm. Og så samtidig så var det noen her, Torbjørn, som bare sa at du, liksom, du kan ikke bruke den softwaren her. Bruk dette, Fusion 360. Mm. Mm. Det er gratis.
Det var gratis. Er det gratis fremdeles?
Ja, da, det er gratis for hobbybruk, så er okay. Det gratis. Ja. De har gjort det litt mer knotete på en måte å laste den ned, også, men det er fremdeles gratis for hobbybruk.
Ja, okay. Ja. Men, det er jo veldig kraftig programvare.
Ja, og jeg har valgt, selv om jeg hadde fint kunnet fortsatt å bruke det gratis og bare sagt at jeg bare bla bla bla, liksom, jeg er bare hobbybruker. Mm. Men for å være helt ærlig, så er det, den softwaren er en av mine hovedinntektskilder. Mm. Jeg betaler jo for Adobe-pakka, liksom, med særlig for Illustrator, da, for min del, men det å betale noen tusen kroner i året til Autodesk, fordi de lager den softwaren, det synes jeg er helt greit, liksom. Det er bare fair and square.
Ja, det er jo mye software for pengene.
Ja, mm. Ja, jeg synes det. Og jeg baserer meg på å bruke den softwaren som et levebrød, da. Og mm. da gidder jeg ikke å være så kjip.
Nei. Når du ikke er profesjonell og gjør oppdrag for andre, så bruker du en del tid på Bitraf bare fordi du synes det er gøy her.
Ja.
Blant annet så har du vært instruktør for laserkurset, ja, i en årrekke, vil jeg si, i hvert fall, ja, over et år.
Ja, flere år.
Flere år?
Ja. Det er nok helt, altså på den adressen vi har her nå, så er det, jeg har holdt veldig mange flere kurser enn noen, ja, andre her, ja.
Ja.
Nei, altså det var litt sånn at jeg har jo levd av å holde kurs i klatresammenheng, mm. Og så driver jeg jo med, jeg driver også på hobbybasis med sopp og nyttevekster, da. Så, ja, så spiselig sopp og spiselige planter, og der er jeg oppe på et instruktørnivå på alt, så, og har holdt kurs i det, holder, ja, særlig på de spiselige plantene, da, så holder jeg flere kurs i året på det. Så jeg er veldig vant til å holde kurs, jeg er ikke redd for å holde kurs. Jeg er ikke redd for å kurse noen i noe som jeg kan bra nok. Jeg føler ikke at jeg trenger å være en ekspert for å lære opp en nybegynner decent. Det jeg må kunne er liksom sikkerhetsgreiene, da, ikke sant? Og så kan alt det andre, det kan man bli litt bedre på etter hvert. Når man holder et nytt kurs, så er det alltid litt sånn over stokk og stein, men så holder man mange kurs, og så blir man flink til å holde kurset.
Ja.
Jeg så bare, det var egentlig bare at jeg så at de som holdt laserkursene før meg, ikke klarte å holde så mange kurs som det de kanskje burde ha. De var blitt litt sånn utslitt. Og så bare tenkte jeg at ja, det har jeg aldri gjort, så det kan jeg jo.
Ja,
litt sånn Pippi Langstrømpe, og så setter man i gang med det, da.
Ja. Hva er det som går gjennom, hva er det du går gjennom på laserkursene?
Det er veldig høyt fokus på sikkerhet, da.
Mm, mm. Det er det som er det viktigste, altså. Ja. Beskytte maskin og menneske.
Ja. Man skal ikke ødelegge noe, da. Så man skal ikke ødelegge seg selv.
Mm.
Man skal ikke ødelegge andre brukere på Bitraf, og man skal ikke ødelegge det utstyret som man bruker.
Mm.
Det om man ødelegger materialene sine, det er på en måte kanskje neste prioritet, da, men i hvert fall så lenge det er billige materialer, så er ikke det så innmari farlig. Mm. Det som er viktig, det er jo at ingen kommer til skade. Og det har jo vært et tilfelle i statene der det var dødsfall i forbindelse med laserskjæring.
Mm.
Og jeg har ikke klart å finne ut av nok detaljer til jeg regner med at det enten var klorgass eller karbonmonoksid som har vært, ja, greia der, liksom.
Ok, du har ikke funnet ut hva det faktisk var? Nei, du har googlet det.
Bare, men det var flere nyhetssaker på at det var gass og at det var laserskjæring.
Mm.
Så det at det skjedde er jeg ikke i tvil om.
Mm.
Men akkurat hvilke, men da er det jo noen som har, det er jo noen som har skåret noe dumt.
Ja.
Mm. Det vet man jo.
Ja, og det er jo klart det er viktig å få undervist om det, og forklart om hva det,
ja,
at det faktisk er en fare, da.
Ja.
Men hvis vi skal prøve å fokusere litt på det positive aspektet ved, ja, laserskjæring også,
ja,
for en som ikke har vært på laserskjærekurs, hva er det du kan lage med en laserkutter?
Man kan lage uendelig mye ting. Man kan jo skjære tre og papir, man kan skjære noen typer lær, man kan noen typer plastikk,
mm,
og man kan jo skjære ting på en sånn måte at man setter dem sammen som tredimensionale former, da.
Ja, fordi du starter jo med da en flat, et flatt materiale.
Ja.
Og så er det ganske vanlig å lage bokser, for eksempel.
Ja, ja.
Eller figurer, eller ja, ja. Hva er det som er mest vanlig? Skilt er jo ganske vanlig.
Skilt er veldig vanlig. Mm.
Så det blir liksom profesjonelt utseende på det?
Ja, det gjør det.
Ja. Både akrylskilt og treskilt og sånn.
Ja, ja, ja.
Så det er jo det er veldig nyttig maskin å kunne, og veldig fin maskin å starte med hvis man ønsker å liksom komme i gang på Bitraff.
Ja. Jeg tok jo kurs i CNC-fresen først i Jungsgata, og så kurs i laserskjæreren ikke så veldig lang tid etterpå.
Mm.
Og jeg synes jo at det var CNC-fresen som var liksom den kule maskinen, da. Jeg så på en måte et voldsomt potensial i å lage større ting, da, med den, ja, ja, ja. Bokhyller og stoler og sånt. Men den var skummel, så jeg brukte laseren veldig mye det første året, og ble god på laser før jeg turte å begynne å bruke CNC-fresen. Ventet egentlig alt for lenge med å begynne å tusle, for den er jo ikke egentlig så innmari farlig, den CNC-fresen heller. Man må
bli litt varm i trøya med den. Og,
ja. Og så tenk at i hvert fall for min del, altså på et eller annet tidspunkt så måtte jeg bestemme meg for at det var ikke så innmari farlig om jeg brakk noen fresestål, på en måte. Nei. Greit, det er noen hundringser ut av vinduet, men når et fresekurs er gratis da, for betalende medlemmer, så er jo det er jo kurs som hadde kostet mange tusen kroner i industrien.
Ja, riktig.
Så jeg tenker at da har man råd til å knekke noen.
Hvor skal du gå hen liksom, hvis du ønsker et CNC-fresekurs? Nå finnes det jo, det finnes Bitraff og det finnes fellesverkstedet.
Mm.
Der får du også opplæring, men la oss si du ikke kan gå på de to da.
Det er jo noen videregående skoler etter hvert.
Videregående, sånn, ja. Ikke sant? Så du må ta utdannelsen da.
Ja.
Og det synes jeg er gjennomgående når det gjelder sånne type maskiner. Industrimaskiner sånn der, og du må ta utdannelse i det hvis du skal få tilgang til den nesten.
Ja, ja, ja. Så jeg må jo nevne, som fair disclosure, jeg jobber litt som vikar på Kuben, Kuben videregående skole, og hvis det er noen unge lyttere som har lyst til å på en måte jobbe kreativt med å lage ting, så bør de ta en titt på linjene på Kuben. Det er flere linjer der med hvor hovedlærerne er aktive bitraffere. Da.
Ja, flere, ja. Ja, det har det blitt nå faktisk. Ja. Blitt en sånn rekrutteringssted.
Ja, vi er i hvert fall fem aktive bitraffere ja, ja. Som jeg vet om, ja, som, ja, ja. Som er lærere på Kuben i større eller mindre grad. Da.
Ja.
Men i hvert fall der, da, så, har man, der er CNC-styrte ting. Altså fordi en 3D-printer er jo også på sett og vis en CNC-maskin. Ja, det er jo en datastyrt...
Computer Numerical Control.
Ikke sant? ja. Men noen som på tipp på Kuben, så har de også en helt tradisjonell CNC-fres på lik linje med den vi har... her på Bitraff da, den som er på det er jo ikke samme modell da, men samme prinsipp. Så, og jeg er sikker på at det må finnes andre, altså hvis du på en måte skal bruke store industrielle maskiner da, så finnes det kurs, jeg vet ikke om de finnes i Norge, men jeg vil tro at hvis du er i industrien, så tenker jeg de selskapene som det er snakk om, altså du skal på en måte lære deg å bruke en Tormach for eksempel, da, som er svære maskiner som freser stål og titanium og sånne ting. Og da tenker jeg firmaet sender deg på kurs i Gøteborg, ikke sant? Og så koster det 48 000 kroner, og så er det det. Men det kan man da nesten få gratis på Bitraff bare med å være medlem.
Det er ganske utrolig.
Ja.
Bra. En siste ting, det har vært en del, jeg vil nevne de prosjektene som er gjort her, det er mye rart. Blant annet så har du vært ansvarlig for to søknader, som har blitt, nei, tre søknader har du sendt, to har blitt godkjent.
Ja, jeg har sendt flere søknader, men til rundt omkring.
Rundt omkring, men, altså pengesøknader.
Ja.
for men, foreningen.
Ja. Ja. Men jeg har sendt 3 søknader til Sparebankstiftelsen, DNB, og 2 av de har vi fått gjennomslag på.
Hva gikk pengene til?
Den første søknaden, det var en generell oppgradering av verkstedene våre, hvor vi ja, blant annet kjøpte en ny laserskjærer, vi kjøpte masse tre.
Laserskjærer var en ting, det var en stor investering.
Ja. Borsag og alle, borsag, ja. Alle de proffe Bosch-verktøyene ja, som vi ja, har her, da, som er borsag, kappsag, og så masse driller og stikksag og altså gode profesjonelle håndverktøy da, som koster en haug med 1000 hvis du skal kjøpe dem privat da. Og de fleste har jo ikke bruk for sånt mer enn nå da, så det blir veldig dyrt da. For folk for vanlig. Så det å kunne komme hit og bruke det, det er veldig bra. Så skal vi se, hva annet var det vi kjøpte? Jo, og så finansierte det jo en del ombygning. Så for eksempel at vi fikk bygget, nei, skal vi se, hvilken ombygning var det?
Det var flytting av medlemslager og... Ja. Annet lager, holdt jeg på å si.
Ja, ikke sant? Det var finansiert av det. Så en del sånn omstruktureringsting, da.
Materiallager var det jeg mente.
Ja, ja. Så,
og lakkboks.
Lakkskapet var selvfølgelig også det, ja.
Så det var mye som vi fikk til på den første slumpen.
Vi fikk forferdelig mye ut av de pengene.
Vi
brukte jo også alt for langt tid på det, fordi, og det var litt av min lærdom til på en måte runde nummer 2, at det er veldig fint å få skvisa så mye som mulig ut av hver krone, men det er en verdi å få ting gjort også, og få på en måte fremdrift på å kjøpe ting til gode priser, men ja, fordi syrommet, der er det jo også flere ting, så den der dampstasjonen og flere av tingene på syrommet her også fra den søknaden. Mm. Så, og det er typiske eksempler på ting som på en måte vi fikk veldig billig, men som vi kanskje brukte uforholdsmessig mye ressurser da, på å spare noen 1000 kroner her og der.
Ja, ok. Ja, men det er sånn som skjer.
På runde nummer 2, som da er akkurat avsluttet nå, så fikk vi tilskudd til å oppgradere 3D-printerrommet vårt.
Husker du hva som sto på innkjøpslista der, eller hva vi fikk ut av det?
Vi har fått basically akkurat det som sto i søknaden.
Ja.
Altså det er noe altså det sto jo ikke spesifisert hva slags type filamenter vi skulle kjøpe og sånn, men
men i hvert fall så er det 9 Prusa 3D-printere,
ja,
og en Formlabs 3
som er en resin-printer,
ja,
for de som kjenner litt til den type teknologi. Så de 9 som vi har, de smelter plastikk og bygger lag av det, mens resin-printeren har en tank med flytende væske hvor den stivner ett og ett lag og får på en måte et 3D-print ut av det da, til slutt.
Herder med lys da.
Ja, ja, ja.
Riktig, og litt sånn hyller og litt filament.
Møbler, nye datamaskiner.
Nye datamaskiner, ja. Og noe annet...
Ja, småplukk. Og ganske mye sånn spesialiserte ting, så vi har i utgangspunktet, ikke det at jeg har sett noen som har gjort det her ennå, da, men i utgangspunktet så kan man så skal man kunne printe ting i flere farger med en printer. Vi driver og jobber med å få i stand en som er spesialsatt opp for å skrive ut i fleksible, altså bøyelig plast.
Fleksible materialer.
Ja, sånne ting.
Hvordan har de pengene på en måte vært utløsende for bruken? For det er det en ting jeg har lagt merke til. At vi hadde jo ganske mange 3D-printer fra før, men det var litt hummer og kanari, forskjellige typer, og veldig mye nedetid på de.
Ja, det er vanskelig å få effektivt vedlikehold på 9 printere når det er 7 forskjellige modeller.
Ja, da må du være spesielt interessert. Altså,
ja, da skal det være veldig mange spesielt interesserte mennesker som kan forskjellige printere. Liksom. Så det var et av målene da, å få standardisert ting, og få ting så likt som mulig, sånn at vi kunne, så det skulle bli lettere å holde ting i drift, da. Og det synes jeg nok har vært foreløpig i hvert fall ganske bra, fordi til å være en driftssikker printer, så har det jo vært en del issues med dem.
Ja da, de er jo ikke vedlikeholdsfrie, det er de ikke.
Nei, og de er ikke idiotsikre da.
Nei, og, men jeg tror at et makerspace er kanskje et av de verste miljøene ja. For en 3D-printer da, fordi at spesielt for oss, fordi vi krever jo ikke at du er medlem for å bruke 3D-printerne, så det er veldig lavterskeltilbud.
Ja, og det skal det jo være, og det var jo noe av det søknaden la opp til også, at det skal være noe som hvem som helst skal kunne komme og printe ting her. Det er ikke sånn at man har krav på å få hjelp til å sette i gang når man kommer her, men i utgangspunktet så prøver vi å legge opp ting sånn at det skal være lett å få hjelp da, til å sette i gang en print. Så folk gjør rare ting, og folk leser ikke på en måte advarsellappene som Nei. Står på veggene.
Nei, akkurat det med informasjon, det er jo et annet kapittel, det kan være vanskelig.
Ja.
Men greit, jeg tror det får bli siste ord for denne gang.
Ja, bare skyte inn at ja. Hvis noen er nysgjerrig på de tingene som jeg driver med, og hva jeg lager og sånt, så ja. Kan de gå på nikoko.no. Eventuelt sende meg en mail på nikolai med K-I at nikoko.no.
Ja, kjempebra. Da fikk du pluggen på slutten der. Ja. Det er bare fint det. Da sier vi takk for denne gang. Ha det bra.
Hei.